Ještě jednou hezký den, milí posluchači u východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice, vás zdraví Tereza Brázdová. Jak jsem před malou chvílí slíbila, dnes vás vezmu na místa, kam se běžní návštěvníci, turisté nedostali, třeba až na pár výjimečných příležitostí. Začneme v Litomyšli. V areálu zahrady renesančního zámku jsem se potkala s jeho novým kastelánem Petrem Weissem. My teď stojíme u severní strany zámku, vzhlížíme na věž, kam se za chvíli vydáme. Zámek samozřejmě je návštěvnickým magnetem, vždyť je to památka UNESCO. Ale ta věž byla až doposud nepřístupná. Protože jste na zámku nový, mimochodem od kdy tu pracujete?
Jsem tady kastelánem od října roku 2020.
Je to váš záměr zpřístupnit tu věž? Chtěl jste jako nový kastelán udělat nějaký nový krok?
Tak je to vždycky tak, že nový kastelán má jiný pohled na dané místo a myslím si, že jsme národ milovníků věží a rozhleden a přímo se vybízelo zpřístupnit tuto běžně nepřístupnou část zámku, o které mnohdy návštěvníci ani třeba nevěděli, protože se třeba tak často nefotí tady ta strana, ale myslím si, že ta věž je i velice pohodlná, to znamená ti, kteří mají třeba nějakou obavu ze schodu, tak tady se bát nemusí. Není tady ani otevřený ochoz, jsou tam okénka, to znamená, je to velice bezpečné. Takže ano, byl to můj záměr dostat do návštěvnického režimu věž, byť třeba ze začátku to bude jenom v určité omezené období.
Ta věž je jak vysoká? Já to nedokážu odhadnout.
No je to asi 36 metrů. Aha. A vede do ní 175 schodů.
My se tam za chvíli vypravíme, ještě mě pověste, ta věž vznikala společně se zámkem, nebo je to nějaký pozůstatek, relikt ze starého Koskovského hradu, který stál na tomto místě ještě před obdobím renesance?
Máte pravdu, že ta věž vlastně navazuje na palác Kostků z Postupic ze 14. století, který se stal vlastně jádrem toho renesančního zámku, který vznikal od roku 1568. Ale ta věž je skutečně renesanční přístavbou z té Vratislavovy úpravy.
V té spodní části vidíme střílny?
Tak je to spíš takové naznačení té fortifikace, která tady v minulosti samozřejmě byla.
Kudy se do věže vlastně vstupuje?
Do věže se vstupuje z někdejší zámecké kuchyně. Jsme také v severním křídle, což bylo dost často místo, kde ty kuchyně bývaly právě. A ona, ta věž, fungovala jako taková spojnice právě pro zámecký personál. To znamená, mezi těmi obslužnými místnostmi a mezi pokoji, které sloužily panstvu. To znamená, takové rychlé schodiště.
S kastelánem litomyšlského zámku Petrem Weissem se na to rychlé schodiště vydáme už za chvíli. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice a naše putování po památkách, které teď nově může obdivovat veřejnost, které zažívají první návštěvnickou sezónu. A tou památkou nebo částí památky je také věž litomyšlského zámku, kam se vydáváme s kastelánem Petrem Weissem. Stoupáme jak jinak po točitém schodišti, už jsme se dostali z té původní zámecké kuchyně na ty první schody.
Je to 175 schodů přesně a to schodiště točité je tvořeno pískovcovými stupni, je opravdu velice pohodlné, široké, návštěvníci nemusí mít obavy, že by se tady nevešli, provoz tady je regulovaný, vstupenka je k dostání v pokladně, je časovaná, neměly by se tady potkat větší skupinky, jak o 8 lidech.
Pane kasteláne, proč ta věž vlastně desítky let zůstávala zavřená? Návštěvníci určitě projevili zájem o to dostat se do těch výšin.
Tak ono to souvisí s uspořádáním skladovacích prostor, protože v části té bývalé kuchyně, kudy se musí do věže projít, pakliže chceme absolvovat tu cestu z přízemí, tak část té kuchyně sloužila jako depozitář a my jsme nyní přes zimu využili tu covidovou dobu k tomu, abychom část vyklidili a mohli zpřístupnit ten koridor.
Tak, ty desítky schodů už s kastelánem Petrem Weissem máme za sebou, stojíme pod tou bání.
Pod tou bání cibulovitou.
Příjemně tu profokuje, okénka jsou otevřená, teď se snažím rychle spočítat, no zkrátka jsou do všech čtyř světových stran, ta Litomyšl je tu nádherně vidět kolem dokola a samozřejmě možná ten nejkrásnější pohled se nám naskýtá na střechy celého zámeckého areálu a vůbec zámeckého návrší litomyšlského. Vidíme piaristický chrám a samozřejmě ty komíny zámku, které dělají také tuto renesanční památku prostě tak specifickou, protože jsou krásně zgrafitově vyzdobené. A když se rozlížím po těch zdech, tak troufám si říci, že v úvozovkách nejen vandalové tady nechávali své stopy už od dob renesance.
Když se rozhlédneme po těch stěnách, tak je to vlastně taková historie nejenom zpřístupňování věže, ale také asi různých oprav, protože tady třeba máme nápis z roku 1708 a zanechali ho tady nejspíš nějací řemeslníci, kteří tady pracovali na opravách.
Ten je kde? Vidíme ho tady?
Je tady přímo nad vámi.
Jsou tam nějaká jména?
Dvěma okny. Tady je nějaké jméno Franz, možná Wiesner a rok 1708. Jsou to vlastně podpisy nebo nápisy rutkou. Někde jsou i vyryté a najdeme tady takovou přehlídku až třeba do začátku 20. století. No a pak asi už začíná trochu ten vandalismus, takže to asi nedoporučujeme, ale není to zdaleka ojedinělý případ. Je to dost časté na památkách, že ti, kteří pracovali na opravách nebo na stavbě, že se takto zvětšnili. Máme to i tady na zámku v Litomyšli pod arkádami. Na té první arkádě v prvním patře tam jsou také odkryté a zanechané takové to podpisy. Těch, kteří tady pracovali.
V době našeho natáčení tady vrcholí přípravy na hudební festival Smetanova Litomyšl. A s tím souvisí tak trochu i provoz věže, protože návštěvníci se sem dostanou až po skončení festivalu. To musíme předeslat.
Ano, část zámku se používá jako zázemí festivalu a také vstup k té věži. To znamená, návštěvníky tady přivítáme po skončení, bude to od 15. července, pak bude věž v době, kdy bude příznivé počasí přístupná každý den od 9 do 16 hodin.
Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. V Litomyšli ještě chvíli zůstaneme, protože dalším prostorem, který se otevírá veřejnosti a bude to tak i nadále, je historický objekt, bývalá Augustova tiskárna v Litomyšli. Slavná to tiskárna. Setkala jsem se v největším prostoru uvnitř tiskárny s Michalem Šimkem z muzejního spolku Augustova tiskárna. Vy máte velké plány, pane Šimku.
Je to velký objekt a proto musíme mít velké plány, přesně tak.
Velký objekt s dlouhou a slavnou historií.
Ano, první písemná zmínka o objektu zde stojícím je už z roku 1493 a vlastně od první čtvrtiny 17. století je doloženo, že každý, kdo dům vlastnil, tak měl právo tisku. To znamená, od té doby vlastně tady až do roku 1963 se nepřetržitě tisklo.
Augustova tiskárna má samozřejmě svého génia locí, leží na krásném místě hned vedle děkanského kostela, v podstatě s ním sousedí. Na druhé straně jsou také staré měšťanské domy, kde dnes sídlí hotel Applaus. Já když se rozhlednu okolo, stojíme uprostřed toho původního výrobního sálu, kde stály tiskařské stroje. Musím říci, že to stále tady voní tou tiskařskou černí různými oleji, možná i naftou. Každopádně teď je ten sál dost v zuboženém stavu. Nicméně do budoucna se to změní.
My jsme teď v takové mezifázi, totiž jakoby to, co vypadá zuboženě, ve skutečnosti přípravou už na stavební práce, protože my jsme ten sál museli vyklidit, nebo celý objekt jsme museli vyklidit a museli jsme samozřejmě odstranit všechno to, co není součástí projektu na rekonstrukci. Čili teď se nacházíme ve fázi, která rozhodně není definitivní, ale vzhledem k tomu, že jsme dostali nabídku na výstavu i pro letošní letošní rok smetanový výtvarné Litomyšle, tak jsme si řekli, že do toho industriálního prostředí, byť takto nehostinného, má smysl přilákat veřejnost, protože vlastně konec konců aspoň veřejnost bude moct za těch pár let vzpomínat, jak to tady vypadalo a jaký kus práce jsme se nám podařilo odvést.
Kdy se sem mohou podívat první návštěvníci a dokdy ještě před tou plánovanou rekonstrukcí?
První návštěvníci, pokud se budou chtít přijít podívat přímo na výstavu, kterou připravujeme, to znamená, to je výstava Martina Drégera od neděle 4. července až do neděle 18. července. Není to ale jediná příležitost, kdy vlastně návštěvníci se budou moci do tiskárny podívat, protože už nyní plánujeme program na Litomyšlské dvorky, kdy opět část tiskárny zpřístupníme a samozřejmě až do začátku října v zahradě Augustovy tiskárny probíhá výstava o historii a budoucnosti objektu.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Vracejí se k vám východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice, které dnes věnujeme památkám, které zažívají svoji první návštěvnickou sezonu. Ze Svitavska a Litomyšlského zámku se teď přesouváme na Chrudimsko, konkrétně do obce Předhradí, která leží jen pár kilometrů od Skutče. A zdejší dominantou je hrad Rychmburg. Já se blížím k jeho hlavní bráně, po mostě, který byl kdysi padací a už mě tady vítá kastelán hradu Rychmburku Petr Teikl. Tak, byl ten most padací nebo ne? Dobrý den.
Dobrý den, tak je to možné, že padací byl, podle toho, jak se na něj stavebně podíváme, tak vše nasvědčuje tomu, že asi padací mohl být. Takže řekněme, že možná ano.
Stojíme u brány hradu. Rychmburg je středověký hrad, pokud se nemýlím.
Ano, je to klasický hrad z 13. století založen a samozřejmě prošel si všechny ty extempore, které v té době byly, takže párkrát na ní útočili husiti. Vždycky se tvrdí, že dobyt nebyl, opak je pravdou, dobyt byl a jednou se dokonce vzdal, což je pro hrad ještě větší pohada.
Takže... Co Švédové za 30leté války? Ti tu také byli?
Tak mám pocit, že ty toho tady naštěstí moc jakoby nepředvedli, takže to hrad zdárně přežil a proto je v podstatě v tak, řekněme, dobré a stylové kondici, jak je. Jo, protože mu za tu dobu nikdo zas tak moc zásadně neublížil.
Tak my už pokračujeme skrze bránu do nádvoří. Hrad v 50. letech začal sloužit sociálním službám?
Dá se říct, posledními majiteli byli Tun taxisové, kteří vlastně v 45. roce o hrad přišli na základě Benešových dekretů, potom se pro něj hledalo nějaké využití v té poválečné době, ale dá se říct, že takové to klíčové jasné a dlouhodobé využití bylo od roku 52, kdy v podstatě byl stanoven jako domov důchodců s péčí, tak jak odpovídala té době.
V posledních letech hrad sloužil duševně handicapovaným lidem. Poslední klienti opustili hrad vlastně teprve nedávno.
Tak poslední klienti opustili hrad někdy v polovině února letošního roku. Takže to je opravdu velmi nedávno. Byli tady v podstatě po transformaci z domova důchodců právě na Ústav sociální péče někdy v roce 2007. A v podstatě po těch 13-14 letech se přešli do lepšího, vhodnějšího ubytování. No a hrad začal měnit svůj účel využití na něco, co pro takový hrad je podstatně vhodnější.
Hrad Rychmburg, mimochodem Rychmburg, odkud ten název?
Tak takhle se dřív jmenovala obec Rychmburg, hrad byl Rychmburg, samozřejmě po válce německý název Rychmburg pro obec nebyl vůbec vhodný, takže obec byla přejmenována na Předhradí, takže v podstatě tento název je pro ní od 45. roku nebo někdy z té doby, ale hrad už své jméno nezměnil, takže hrad v obci Rychmburg byl dříve jak název obce, tak hradu. Teď je to samozřejmě Předhradí a hrad Rychmburg.
Tak já už se rozhlížím po tom malém a útulném nádvoří. Vidím tady kavárnu, spoustu květin. No a s Petrem Teiklem se už za chvíli podíváme do hradu, protože tenhle hrad, pokud chcete, můžete mít sami pro sebe. Za chvíli se dozvíte víc. Posloucháte východočeské výlety, jsme na hradě Rychmburg. na Chrudimsku, nedaleko Skutče. S Petrem Tejklem stále ještě stojíme na nádvoří hradu. Tak nevím, do věže, do sklepení, kam se vydáme napřed?
No, protože sklepení je blíž a každá stavba roste od sklepa, tak bych asi začal tím sklepením.
My teď vlastně vstoupíme do těch nejstarších dějin hradu, středověkých.
Jednoznačně to je v podstatě začátek toho hradu. To, co tam uvidíme, to opravdu je někdy z toho 13. století.
Tak v těchto letních parnech to je nádhera.
Proto inzerujem, přijďte se k nám ochladit.
Sklepení, dívám se, poměrně rozlehlé, ale ty klenby jsou naprosto úžasné. Tady je centrální sloup, který sklenuje celou tu velkou prostoru.
Ano, tak tady pro, řekněme, stavaře, jako jsem já, je to nádherné místo, kde uvidí ty technologie, které se používaly před těmi mnoha stylety a to řemeslo, jak krásně ho naši předci dokázali vytvořit.
My se dostáváme teď do další části sklepení z toho, řekněme, takového největšího sálu, je největší.
To je jakoby jednoznačně největší sál, potom tady pokračují ještě dvě, jak se říká, takové lodě, takže tam se můžeme podívat a samozřejmě návštěvník tam uvidí nějaké základní informace o hradu, o jeho vzniku a o jeho historii.
Tak, dostáváme se do dalších místností. Je to takový malý labyrint a já už si všímám archeologických nálezů. Určitě tady z hradu jsou tu staré kachle.
Samozřejmě při péči o každý hrad probíhá takzvaný stavební historický průzkum. Takže to, co se tady nalezlo, tak samozřejmě je tady i vystaveno a s nějakým základním popisem. Jsou to samozřejmě většinou nějaké zbytky keramiky, to, co je schopné přežít ty stovky let. Tady jsou takové stručné informace pro návštěvníky. V podstatě to sklepení a nádvoří je přístupné pro návštěvníky, aniž by ten návštěvník nutně si musel kupovat vstupenku a navštívit jakoby celý objekt. Někdo prostě rád jenom vstřebává tu krásu těch prostor, než by prostě procházel tím hradem. Takže pokud chce nějaké základní informace o tom hradu vidět, tak tady na těch panelech je nalezne. Ten detail potom nalezne tehdy, když jde do toho hradu a navštíví samozřejmě ty prezentační sály.
A já už jsem to zmiňovala před chvílí. Unikátní je vlastně tenhle hrad v tom, že ho můžete mít sami pro sebe. Návštěvníci si sice zakoupí vstupenku, ale průvodce nedostanou a můžou se hradem toulat hodiny, je to tak?
Tak je na nich každého, co ho nejvíce zajímá, někdo preferuje a hnedka běží na věž, aby se rozhlédl do toho zeleně lesů v okolí. Hrad bez věže není hrad, že jo? Další samozřejmě navštíví ty nové sály, kde v podstatě v každém tom jednotlivém sálu je prezentován jeden z těch rodů, který tady v podstatě hrad vlastnili. No a tam si může v klidu prostě číst to, co ho zajímá. Buď samozřejmě historii těch jednotlivých rodů, nebo takové ty příběhy, které každý hrad musí mít, to znamená, my tady máme zazděnou markétu, takže každý prostě se věnuje tomu, co ho zajímá a tomu věnuje i svůj čas.
Kastarán Petr Tejkl mě teď vzal na chvíli do jinak nepřístupných prostor, které jsou o to víc tajemné, protože právě tady se odehrává takový legendární hradní příběh, je to tak?
Tak dá se říct, tyto prostory máme v plánu zpřístupnit až v příštím roce, ale samozřejmě většina návštěvníků zná příběh o zazděné markétě. Typický příběh, zamilovali se do sebe dva, kteří si nebyli souzeni a rodiče samozřejmě tomu bránili, až pan rytíř Berka jako otec dcery samozřejmě se rozhodl, že než jí dát někomu, kdo mu není hoden, tak je radši zazdí. Takže tady v těch prostorách z největší pravděpodobností je skutečně ta nebohá markéta zazděna.
Tak, pane Kastelane, rozběhneme se do té věže, co říkáte?
Tak zkusit to můžeme, uvidíme, jak jsme na tom fyzicky, jestli se podaří vystoupat to schodiště, které teda není příliš přátelské, protože samozřejmě každá věž byla místem poslední obrany toho hradu, takže to schodiště bylo takové, aby ty útočníci ho velmi, velmi obtížně zvládali, což bohužel platí doteď.
Tak uvidíme, za chvíli. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice s kastelánem hradu Rychmburku u Skutče. Petrem Tejklem míříme do věže hradu. Tenhle hrad, jak už jsem říkala, sloužil sociálním účelům. Byl k tomu i přizpůsobený. To znamená, že tady v hradu jsou výtahy. Takže Rychmburk je bezbariérový pro návštěvníky?
No skutečně, my jsme asi jedním z mála hradu, který má výtah, klasický výtah do v podstatě druhého patra, prvního patra, takže v podstatě ty hlavní prostory jsou naprosto bezbariérové. Takže i samozřejmě osoby se sníženou pohyblivostí nemají problém vlastně navštívit všechny zajímavé prostory, samozřejmě kromě věže, které jsou pro návštěvníky k dispozici.
Tak do věže hezky pěkně po svých.
Ano.
No, musím říct, že to schodiště je skutečně dramatické, nebojím se ho tak nazvat, protože ty jednotlivé dřevěné stupně mají hloubku tak 15 cm.
To výška je tak 30, 35.
Schodiště dá zabrat, za to ale není příliš dlouhé. Jsme ve věži.
Takže o co je příkřejší, o to je kratší, ale skutečně samozřejmě je to jakoby trošičku náročnější výstup, takže každý musí zhodnotit své fyzické schopnosti. No ale kdo to zvládne, a zatím to zvládnula vždycky většina všech návštěvníků, tak je odmíněn krásným rozhledem 360 stupňů do okolí hradu.
Ta věž má takový ještě uzavřený ochos. Z okna už se díváme na obec Předhradí a přímo proti nám rozpadající se pivovar. Kdysi slavný to pivovar.
Tak pivovar vzhledem opravdu je to nádherná záležitost, ovšem bohužel zub času a jaksi neúdržba vlastníka z posledních let, což byl jakýsi spekulant, mu moc nepřidala, ale nyní už je ve vlastnictví obce a obec se snaží všemi možnými způsoby získat prostředky na jeho rekonstrukci a vrácení do života, do chodu obce.
Cestou z věže míme hradní kapličku. Já jsem se teď úplně zamotala. To je součást té věže?
Ano, je to přesně tak. Ta kaplička je taková malá, komorní, samozřejmě celkem velice pěkná a je součástí v podstatě fyzicky v tubusu té věže. Jo, takže proto samozřejmě neumožňuje nějaké jako velké jaksi prostory. Další takovou kuriozitou tady je, že je velice jakoby symetrická, má dvě okna. Jedno okno je takové stemnělé, no je to ten důvod, že za ním je zeď. Protože samozřejmě je hezčí, když ta stavba je jakoby symetrická a to, že zrovna jedna strana vychází do zdi, to nemůže vadit.
Nabízí se průhled do svatebního sálu, svatby už tady probíhají?
Tak svatby už začínají probíhat, ještě to tady je vyzdobeno z poslední svatby, která teď probíhala v sobotu, takže celkem je o to zájem.
V třetím patře jsme vstoupili do takové série sálů za sebou, kde bydleli dřív klienti, dnes je tady výstava. Ještě musíme zmínit to, že hrad Rychnburg patří kraji a stará se o něj Chrudimské muzeum a to také připravuje stálou expozici na hradě.
Tak v podstatě to, co tady je prezentováno, to znamená co sál, to rod, který zde hrad vlastnil a povídání o tom rodu, tak v podstatě to zabezpečuje Chrudimské krajské muzeum. Tyto sály v podstatě, přesně jak bylo řečeno, v nich dříve bydleli klienti, pak tam byly samozřejmě nějaké cisterny, takové ty prostory, které byly k té péči potřeba. Teďka v podstatě jsou prostory vyklizeny a jsou vybaveny v podstatě prezentačními panely, které říkají detaily o tom, jak ten hrad žil od toho svého založení někdy v 13. století až do období domova důchodců a sociálních služeb, kterým je věnována celá spojující chodba.
Pane Kasteláne, ještě než opustím hrad Rychnburg, jaký je letní provoz?
Máme klasický provoz, to znamená v pondělí zavřeno, jinak zbytek týdne, úterý až neděle otevřeno od 10 do 5 hodin a budu rád, když posluchači nás navštíví a otestují nové prostory, v podstatě nového hradu.
A jak jsme říkali, hrad Rychnburg může mít každý sám pro sebe. To už je z dnešních východočeských výletů vše. Já se s vámi, milí posluchači, loučím a těším se zase někdy naslyšenou. Zdraví vás, Tereza Brázdová.
Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.